Rujushikitsika senre San Pablo, Rutashima kaeren atatse Jesucristo, Shitindu nashinanda Éfeso. Efesios, capítulo 1. An Pablo, tetsika senu rujubi, Shingu apóstore Jesucristo, Jotzaikwa mejere na echana, tetsika senu rujubi, Jun rutatsere na echana, Shitetsubo nashinanda Éfeso, Shima kaenu gatare Cristo Jesús. Ngatas enu kwanda, Ko kwashu shitsana na echana, ko na ena Jesucristo. Ngatani chire na echana, shinaire, banaere mani na ena Jesucristo. Ngatakwishi kitichikuta ena nganka, nya shitunguma ko Cristo. Ngakitsana ngayi heku ya, kwanda shitsana isenistin tsere. Nyu tinre kwanime he, kui kwa giska hinina, ngatare Cristo. Kyo ngaketsa ahinga sundio. Tushitse kwanya, babis ena hengishkun. Ko kwanime he, haba he enda titun, ngaña kwa kindire, tungatare Jesucristo. Hotzai kwa tsare, bakwa mehere, kui kwa teni chinira, kwandare na echana, shiba kutzehe kwa here, kwanda shikitsa kwa tona, ngatare kindire shitsime he. Atu kuki tseni kwandare na echana, kui echinta hena, ko hinire kindire, bakwa chatana, nyutze kwandavyo kitsana, tushis enina, Gayehe kuya, kwankinka kun, banga kwankina shiti, ba ehnya tsehena, shikwa meheren gasae, shi ehnya mo, nistin kwa tseha, shikwa tsaren ganda titunga tare Cristo, ba kivishi enda, ga kwa enistin shikwi kwa mehere, singu yehe, shitinga ka, ko shitinga sundio, gi kwa nyure Cristo, ba na echana kiska hini, tu shitungu kwani ko Cristo, gata, Haba henda eba tsaen endani, hotzai kwa meheti tunre, gata hotzai bendana echana, ba mehere, ba tsaen tzik etusun, ba kitzaen gata anihin, shitun kichuye, me shindan gata are Cristo, tushisi chinire kwa here gui, bande hun kinu yo, ba kwa kainu, en shitinire kwa gishi, kuishi endare Jesucristo, shikitzik anginu, bangata are Cristo, kisakunu isenistin tsere na echana, Shikitsuya titungas ha. Baba tsaen kis ehnya tsehenenga na echana tseeru. Titun tsana isenistin tsere. Tushisha kishinya. Nga sakuna shihaska sana. Kananga kwanda ekin. Shutashi echintae. Nga kwadze. Kui kwateni chi ira kwa here na echana. Bamani. Kandanga kinti anga makaenu nga tatse na ena Jesus. Bangani miho. Nga tzi ishima kaere nga tatse ekwi. Bitsi kenda. Gatsara kwanda na echana gatanu. Faitsena. Gatanu kyunga fakwakwi. Bami a gatanu. Gishku na echana. Sina ere. Na ena Jesucristo. Na eshi tire kwahe. Mi ara. Ga isenistin tsere. Gatatsanu kwan kinkakun. Bangate nyatse henu shitse na echana. Tushiba tsaenda shianyukwi. Bande mi ara. Gangatake ikwa faitsenu. Tushishianyu meshite chuyaru hun. Si shaki ikinu kwaninu, tu si shanyu, hoki ihe, kwa he si sakure shima kaere nga tatse na echana. Mehe nga shio, nga tunimata enhe, nga nyure na echana. Si tsa esha hina nya shima kaena nga tare kwi. Kwi nga nyu si tsa esha hina, gusun kon nga nyu, si ki tsa esha hin, nga hire Cristo. Nga kitzi kaya nga nire nga hire miken, ba kitzi kenya nga nga, nga nga teki shire kwi. Na echana, Kitzare Cristo, gande shingi sankangisa, gahire ngatsi ishibate shuma, koshi tire sha, koshi tire kwanyu, ba koshi tire tumehaen shi yakun, bitza tu nishtin shi tetsubangandae, ko nishtin shi saendiba, na echana endunginza ku Cristo, gajihe shi tin, ba kitzae, gakwishi kwanga kure, gakwate shumare gajihe shi tin, gatu kwandatse shuta shima kaere ngatatse kwi, ba shima kaere ngatatse Cristo, Kwishi honi yohore, ba Cristo, shitinyatu nyajihenyo. Faetzingu kihire, shima kaere nga tatse ekwi.